Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Pada sesi yang terakhir ini, sesi ba'da zuhur, kita khususkan untuk tanya jawab bi'idznillah ta'ala, dan akan kita jawab semampu kita yang banyak keterbatasannya. Allahul musta'an. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang tua, dalam hal ini bapak, yang memaksakan untuk membangun atau memasang batu nisan di atas kuburan ibu ana yang sudah meninggal, seperti di kuburan orang-orang awam. Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Birrul walidain, satu hal yang wajib yang telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Birrul walidain sangat identik dengan mematuhi apa yang telah mereka perintahkan. Bahkan sebagian para ulama menyampaikan melaksanakan apa yang sekedar mereka inginkan. Mereka berkeinginan untuk malam ini jalan keluar rumah, walaupun tidak meminta kita, kita antar. Sekedar keinginan orang tua, dan kita tunaikan, kita laksanakan, itu bahagian dari birrul walidain. Perintah-perintah ini, qotifillah yara'akumullah, tentunya sejalan dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun ketika perintah itu dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taat. Maka perintah-perintah orang tua harus kita lihat apakah sejalan, sesuai dengan keridhaan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Seperti kasusnya al-akh ini diminta oleh orang tuanya untuk membangun nisan di kuburan sang ibunda. Padahal baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang untuk kita membangun sesuatu di atas pekuburan. Maka yang pertama, jangan dilakukan perintah tersebut. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sampaikan udzur, mohon maaf, dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bahasa yang mungkin bisa menyentuh hati seorang ayahanda. Sampaikan dengan cara yang baik. Ini ada hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, Pak, demikian. Seandainya hadis ini tidak ada, saya akan menjadi orang terdepan untuk melaksanakan perintah dan amanat Bapak. Tapi sayangnya berbenturan. Atau dengan bahasa-bahasa lainnya, sampaikan dengan cara yang hikmah, sampaikan dengan cara yang baik. Atau mungkin agar sama-sama enak, diberikan sebuah solusi. Orang tua meminta kita untuk memasang batu nisan, tapi kita tidak mau. Bagaimana kita ambil jalan tengahnya saja, Pak? Kita kasih tanda ini makam ibunda kita, makam istri Bapak, kita pasang tanda batu, batu besar atau mungkin kayu, hanya sekedar tanda di bahagian kepala jasad sang ibunda rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, tanpa ada tulisan, sekedar tanda saja. Seperti apa yang ada di baki, tanda ini kepala, ini bahagia, tanda saja, sekedar itu. Ambil jalan tengah. Karena tidak bisa dilakukan perintah yang sana, tidak bisa pula dilakukan perintah, ambil jalan tengah. Agar bisa sama-sama mendapatkan kelapangan hati. Tapi tetap, batasan-batasan syariat tidak bisa dilanggar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana menanggapi teman yang berwarna-warni cintanya kepada kita? Maksudnya berwarna-warni apa? Allahu a'lam. Artinya teman yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi dunia. Teman yang baik akan mencintai kita karena Allah. Apakah kita traktir dia makan ataukah tidak kita traktir makan, itu teman yang sejati. Pembahasannya sudah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Minta nasihatnya tentang fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa doa antara azan dan iqamah dengan mengangkat tangan adalah bid'ah. Cukup dengan doa di dalam hati sama dengan nasihat antum semalam. Fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan mengangkat tangan antara azan dan iqamah, sempat ana tanyakan ke beberapa masyayikh, beberapa guru kita di kota Al-Madinah. Alhamdulillah secara lisan. Maka sebahagian mereka, sebahagian guru kita menjawab bahwa fatwa beliau itu mungkin arahnya adalah doa atau zikir setelah azan, yang kita tidak disyariatkan hukumnya bid'ah dalam mengangkat tangan. Maksudnya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah dan yang seterusnya, itu mengangkat tangan bid'ah. Bukan doa-doa hari-harian yang biasa kita lakukan dan biasa dilakukan oleh salafi. Dijelaskan oleh para guru kita, para masyayikh kita, kalau mengangkat tangan sekedar memang mau berdoa, mau di dalam masjid atau mungkin di rumahnya, dia menghadap ke arah kiblat, itu bahagian dari adab waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, bukan bahagian dari kebid'ahan. Jadi fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan dibawa ke arah situ. Apakah bid'ah kita mengangkat tangan setelah azan dan iqamah? Tidak. Bahkan itu dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun memang waktu-waktu mustajabah, kalau bisa kita jangan fokus pada antara azan dan iqamah saja. Di sana ada sepertiga malam terakhir, kenapa tidak mau kita manfaatkan? Di sana ada waktu hujan, kenapa tidak mau kita manfaatkan? Ada waktu-waktu yang lain banyak. Jangan mengambil hanya sesuatu yang mencocoki hawa nafsu kita saja. Oh, karena ini ba'dal maghrib sekalian ta'lim, saya maghrib azan sudah di masjid. Silahkan doa, silahkan menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan, adab-adabnya berwudu. Kita sudah tahu semua, kita pelajari. Silahkan, enggak ada masalah. Jadi jangan disalahpahami fatwa dari beliau hafizahullah wa ra'ah. Apakah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili termasuk ulama kita ahlus sunnah atau ulama kibar kita ahlus sunnah? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili telah dibicarakan tahzir oleh Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umayyah dengan beberapa kekeliruan yang ada di sisi beliau. Dan Syekh Rabi' Ibn Hadi Umayyah pun mengatakan secara umum orang-orang yang membela Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hadahullah wa faqahullah adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Termasuk yang membela Muhammad Ibn Hadi adalah apa yang tersebut di soal. Maka silahkan ambil ilmu dari ulama-ulama as-safin yang benar-benar jelas, jernih akidahnya jelas. Syekhuna Rabi' memberi rekomendasi kepada Syekhuna Al-Bukhari dan yang lainnya dari para masyayikh kita. Alhamdulillah, Syekh Shalih Fauzan masih ada, alhamdulillah. Syekh Shalih Alu Syekh masih ada, alhamdulillah. Para ulama yang lainnya, Syekh Muhammad bin Ghalib ada di Dubai, alhamdulillah. Para masyayikh sangat banyak sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang bermudah-mudahan meminjam uang namun susah membayar walaupun dia tidak, walaupun dia telah memiliki uang. Jangan, kalau engkau memiliki keringanan maka cepat lunasi. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lain halnya ketika antum sedang terhimpit, antum sedang terbatas dananya, tidak bisa mengembalikan, itu mungkin masih bisa mendapat udzur. Tapi kalau sedang lapang, segera bayarkan. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau menahan diri untuk seorang yang wafat dalam kondisi tidak membayar hutangnya, khawatir utang kita belum terbayarkan dalam kondisi kita lapang, alhamdulillah. Namun kita bermudah-mudahan. Jangan. Kalau memang ada uzur, ada keperluan yang lain, ada memang dana, longgar, alhamdulillah. Tapi untuk keperluan yang lain, sampaikan. Terkadang kesalahpahaman ini hanya sekedar miskomunikasi. Sampaikan dengan baik kepada orang yang memberi hutang, afwan al-akhulan, anak demikian, anak ada uang longgar, tapi ini untuk anak-anak bayar SPP setahun ke depan. Dan sampaikan, sampaikan, bicarakan dengan baik-baik, jangan diam-diam, sampaikan adab dengan penuh hikmah, dengan penuh adab, dengan penuh kesantunan, akan diberikan iktidar, akan diberikan uzur insyaallah orang-orang yang bisa menjalin komunikasi dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah anak sangat dalam mempelajari ilmu syar'i, akan tetapi anak kadang kesulitan untuk fokus mempelajarinya dikarenakan anak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri anak. Mohon kiat-kiatnya agar bisa menjaga semangat ini. Gabungkan antara thalabul ilm dengan mencari ma'isyah, menghidupi anak dan istri. Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin. Dan itu yang dilakukan oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap mencari ma'isyah, tetap bekerja, di sisi yang lain tetap bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua hal yang tidak akan mungkin bertentangan. Jangan kita yang mempertentangkannya. Wah, saya enggak bisa karena sibuk cari ma'isyah. Yang alasan, jangan sampai alasan. Kalau memang malas ya sudah, terima, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangkitkan lagi semangatnya. Tapi tidak akan ada pertentangan karena sejak zaman dahulu hal ini terjadi. Ma'isyah satu kewajiban, enggak mungkin kita seperti jemaah tabligh menelantarkan anak istri makan. Siapa yang memberi makan? Allah yang memberi makan. Logika saja, logis saja, bagaimana dia bisa mendapatkan makanan dalam kondisi orang-orang yang menjadi kepala keluarganya, tanggungannya adalah orang-orang yang sedang kurus dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah, a'udzubillah min dzalik. Bagaimana hukum mengubah nama anak, nama yang sebelumnya tidak mengandung makna yang jelek, akan tapi kami ingin mengubahnya ke nama dari kalangan sahabiah dengan harapan dengan nama tersebut anak tersebut jika sudah dewasa menjadi mengambil pelajaran dari kisah keutamaan wanita sahabat tersebut. Mohon bimbingannya. Boleh, silahkan. Kalau memang dimudahkan untuk merubah secara formal semuanya langsung, alhamdulillah, silahkan. Namun apabila menjadi kesulitan di sisi formal pemerintahan dan yang lainnya, cukup sebutan hari-hari. Ini dikenal dengan nama hijrah dan itu satu hal yang ma'ruf dan diizinkan oleh para ulama. Hadis-hadis Nabi SAW pun mengisyaratkan akan hal tersebut. Ketika seorang diangkat ke atas langit akan dipanggil dengan nama yang paling baik yang dikenal di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Puan, bolehkah seorang akhwat atau ummahat keluar rumah dengan mengendarai motor atau mobil karena ingin menghadiri taklim dan ingin mengantar anak ke ma'had dikarenakan tidak ada yang bisa mengantar? Zauji sering keluar kota. Boleh, silahkan. Karena itu hajat yang daruriyah. Wajib untuk dilakukan, wajib untuk dia tunaikan. Mengantar anaknya, dia hadir taklim atau yang seterusnya. Silahkan. Selama ada hajat, jangan bermudah-mudahan. Ana minta nasihat agar tetap bersabar dalam mengajak keluarga mengenal manhaj salaf agar ikut ta'lim. Alhamdulillah keluarga tidak melarang, bahkan mendukung, namun belum Allah mudahkan. Perbanyak doa, jangan remehkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sabarnya Nabi alaihi wasallam dalam menanti ijabah demi ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun tidak diijabah secara langsung di dunia, biidznillah akan mendapatkan hasil yang sangat baik kelak di akhirat. Mohon nasihatnya untuk kami yang baru mengenal manhaj salafi agar supaya istiqamah di dalam sunnah. Sudah lalu pembahasannya. Ini kaitannya dengan orang-orang yang dalam belajar ingin terus istiqamah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sampai malas ikut kajian karena itu menjadi ciri khas orang sunni salafi. Apakah kita berdosa jika tidak mencegah keluarga berbuat kesyirikan karena tidak berani menegurnya? Sebab jika ditegur langsung marah-marah. Apakah sudah cukup jika kita mendoakannya saja supaya diberikan petunjuk dan hidayah? Sekedar mendoakan tidak cukup. Harus engkau ingkari dengan hatimu. Dengan hati sanubari kita untuk tidak turut dalam kesyirikan tersebut. Kalau sudah kita nasihati kemudian marah-marah, ya sudah diam. Masuk kepada opsi yang ketiga. Pilihan yang ketiga yaitu mengingkari dengan hati. Bismillah, apakah boleh berdoa dengan berbahasa daerah di dalam sholat, yakni di waktu sujud atau tasyahud? Jangan. Kalau di dalam sholat, wajib untuk menggunakan bahasa Arab. Manfaatkan bahasa daerah di luar sholat. Kalau tetap mau berdoa dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, di luar sholat. Banyak waktu-waktu mustajab. Jangan di dalam sholat. Di dalam sholat khusus dengan bahasa Arab. Kalau tidak mampu dan tidak bisa, doa yang pasti sudah kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini permohonan seorang muslim agar dunia dan akhiratnya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ijazah yang dibutuhkan untuk daftar jami'ah, pondok mana yang merekomendasikan untuk mendapat ijazah? Semua pondok asatidz alhamdulillah sudah mulai memberikan kemudahan para talabahnya, para santrinya untuk mendaftar ke jami'ah Islamiyah, dan mereka mengeluarkan ijazah demi ijazah, syahadah demi syahadah, yang syahadah tersebut, ijazah tersebut yang bisa dipakai untuk mendaftar ke jami'ah Islamiyah. Alhamdulillah semua telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung meminta rekomendasi dari tempat antum mondok. Zikir pagi dan petang. Jaga zikir pagi dan petang ayyuhal ukht. Bagi si penanya yang kena kecemasan tinggi dan yang seterusnya sesuai dengan apa yang ditanyakan, laksanakan zikir pagi dan petang. Itu bisa bahkan sangat bermanfaat sesuai dengan pengalaman orang-orang yang mengamalkannya, menyembuhkan penyakit waswas, menyembuhkan penyakit kecemasan yang tinggi, overthinking kalau bahasa orang sekarang, itu bisa sembuh dengan rutinnya zikir pagi dan petang. Dan kalau bisa di antara bagian zikir pagi dan petang itu adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Pagi 50 boleh, sore 50 atau pagi 100, sore tidak baca lagi silahkan. Sehari semalam zikir tersebut banyak 100 kali. Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Karena was-was, overthinking atau penyakit-penyakit kecemasan yang semacam ini datangnya murni dari iblis, syaitan dan bala tentaranya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli wa sallim. Afwan, bagaimana hukumnya ketika mendapati seorang teman yang ketika berbicara bermaksud bercanda namun terlalu sering menyakiti, terlalu sering atau menjadi terbiasa mengucapkan sebuah perkataan yang sampai menyayat hati sehingga mental pun terganggu sampai kesulitan lagi untuk berupaya memberikan uzur untuknya, mohon bimbingannya. Yang pertama, kalau memang sudah tidak kuat, dalam arti candaan-candaan si fulan, teman duduk kita sudah tidak cocok lagi dengan kita, pelan-pelan menjauh. Pelan-pelan menjauh, karena karakter setiap orang itu tidak bisa kita paksakan. Kitalah yang harus bisa menjaga diri kita. Kita tidak cocok dengan si fulan, bahasa orang sekarang tidak sefrekuensi dengan si fulan, ya sudah. Tapi tetap ukhuwah, kita tetap bermuamalah dengannya, jual beli misalkan, atau salam dan yang seterusnya tetap. Tapi kalau untuk duduk, bercanda, main futsal bersama, mungkin menjaga diri. Sampai pelan-pelan kita bisa membenahi diri kita, bisa bersabar, bisa kembali memberi uzur, baru kita kembali berteman dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Tasbirun atasbirun, itu ayat-ayat yang harus benar-benar kita camkan di hati-hati kita. Afwan, mohon masukannya untuk pengurus-pengurus pondok, bagaimana caranya memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam lingkungan pondok? Jika ada satu masalah, bukankah sebaiknya melibatkan juga wali-wali santri? Tidak harus, karena keadaan tertentu tidak harus dilibatkan wali-wali santri. Ada yang perlu dilibatkan wali-wali santri, ada pula yang tidak perlu dilibatkan wali-wali santri. Apakah masalah tersebut bisa dikategorikan sebagai aib sehingga cukup pengurus-pengurus saja yang menghadapi tanpa melibatkan wali santri? Bukankah harus ada kerjasama antara mudarris dan wali santri? Iya benar, harus ada kerjasama antara mudarrisi, musyrifin dengan wali santri. Demikian pula asatidzah. Disampaikan hal-hal yang baik yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, apabila memang harus dan bisa tersampaikan. Tapi kalau memang harus disimpan terkait dengan aib orang lain, aib seorang santri dan yang lainnya, maka tidak perlu melibatkan kecuali pihak-pihak yang berwenang. Tapi kalau secara umum pembahasan madrasah ini dan itu, silahkan dilibatkan wali-wali santri, semoga menjadi kebaikan untuk semua. Namun biasanya wali-wali santri akan menyampaikan pendapatnya, arahannya dan yang seterusnya. Maka harus siap juga ketika diikutkan dalam sebuah musyawarah, ketika pendapatnya tersebut tidak dipakai. Jangan sakit hati. Kalau sudah sekarang walhamdulillah, tahu-tahu sudah siap, KBM tinggal berjalan, bersyukur walhamdulillah. Kita tidak sibuk dengan musyawarah demi musyawarah, rapat demi rapat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari-cari kesibukan. Sabar, akan datang waktunya biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Suami kalau lagi hadapi anak-anak suka bercanda tapi berbohong. Jangan, kalau bisa ditinggalkan. Karena berbohong walaupun bercanda sesuatu yang tidak baik. Candaan-candaan yang ada unsur kebohongannya hasan lebih baik, bahkan bukan lebih baik, harus ditinggalkan mulai sekarang. Karena canda-canda yang biasa tapi tidak ada unsur kebohongannya, setahkan, tidak ada masalah. Nabi SAW pun bercanda dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mungkin ini ikhwati fillah ya rahimakumullah, selebihnya yang tidak bisa ana jawab. Ada yang terkait dengan fitnah, ada yang terkait dengan rumah tangga, ada pula yang terkait dengan maslahat yang tidak ana lihat ketika dijawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun terkait dengan fitnah, Ustaz Zainal Syafruddin hafizahullah wara'ah telah menasihatkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari untuk kita semua melakukan wa'dul fitnah. Menimbun fitnah ini seakan-akan tidak ada. Berjalan, kita sibukkan dengan tarbiyah, sibukkan dengan kajian demi kajian, sibukkan dengan daurah demi daurah. Itu jauh akan mengokohkan kita di atas manhaj salaf. Kurang lebihnya ini yang bisa ana sampaikan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'atumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.